Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Саюз палякаў патрабуе вызвалення журналіста Андрэя Пачобута. Александр Лукашэнка ў Гаване выступіў за адмену санкцый супраць Кубы. Палітвязням зноў прапануюць пісаць прашэнні аб памілаванні.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Лукашэнка запатрабаваў скасаваць санкцыі супраць Кубы з боку ЗША. Пра гэта ён заявіў падчас сустрэчы са старшынём дзяржаўнай рады і савету міністраў Кубы Раулем Кастра. Паводле словаў Лукашэнкі, галасаванне па гэтай рэзалюцыі ў ААН з году ў год наглядна дэманструе, што захаванне бессэнсоўнага рудыменту часоў халоднай вайны падрывае аўтарытэт Злучаных Штатаў. Ён назначыў, што пазіцыі Беларусі і Кубы супадаюць па важнейшых пытаннях міжнароднага парадку дня. У першую чаргу гэта тычыцца стварэння шматпалярнага свету і ўсталявання справядлівага міжнароднага эканамічнага парадку. Лукашэнка сказаў, што за 20 гадоў, якія прайшлі з моманту ўсталявання дыпламатычных адносінаў паміж краінамі, беларуска-кубінскае ўзаемадзеянне выйшла на ўзровень стратэгічнага партнэрства. Новаабраны прэзідэнт Егіпту Мухамад Мурсі вядзе перамовы аб фармаванні новага ўраду. Сёння, у першы дзень пасля абвяшчэння перамогі Мурсі ў другім туры выбараў, ён сустрэўся з кіраўніком вышэйшай ваеннай рады фельдмаршалам Хусейнам Тантауі і іншымі сябрамі рады. Цяперашні кабінет на чале з Камалем Аль-Ганзуры падаў у панядзелак у адстаўку. Мурсі першы абраны прэзідэнт пасля звяржэння ў мінулым годзе Хосні Мубарака. Ён паабяцаў, што новы ўрад будзе кааліцыйным. У яго ўвойдуць прадстаўнікі хрысціянаў, жанчыны, прыхільнікі левых і ліберальных плыняў, а не толькі ісламісты. Пакуль, аднак, невядома, якой рэальнай уладай будзе валодаць новы прэзідэнт і ўрад нават пасля перадачы яму ўладных паўнамоцтваў 30 чэрвеня. Вышэйшая вайсковая рада нядаўна распусціла парламент, у якім дамінавалі ісламісты, і ўзяў на сябе заканадаўчыя паўнамоцтвы. Краіны Захаду павіншавалі Мурсі з перамогай і нагадалі пра неабходнасць дэмакратычных пераўтварэнняў і захавання правоў чалавека. Новапрызначаны міністр фінансаў Грэцыі Васіліс Рапанас падаў у адстаўку. У пятніцу праз два дні пасля свайго прызначэння Рапанас быў шпіталізаваны. Афіцыйная прычына яго адстаўкі – стан здароўя. Хто зойме ключавую пасаду ў кааліцыйным урадзе Антоніса Самараса – пакуль не зразумела. Сам Самарас сёння быў выпісаны са шпіталя пасля афтальмалагічнай хірургічнай аперацыі. Аднак ён не зможа ўзяць удзел у саміце еўразвязу на гэтым тыдні, на якім размова пойдзе і пра пазыковы крызіс у Грэцыі. Грэцкую дэлегацыю ўзначаліць прэзідэнт краіны Каролас Папульяс. Сёння ў Харкаве адбылося паседжанне суду ў справе правапарушэнняў у дзейнасці карпарацыі «Адзіная энергетычная сістэма Украіны», якой калісьці кіравала Юлія Тимашэнка. Былая прэм'ер-міністрка Украіны не прысутнічала на паседжаннях у гэтай справе, паколькі знаходзяцца на стацыянарным лячэнні. Суд прызначыў новае паседжанне на 10 ліпеня. Нагадаем, Юлія Тимашэнка адбывае пакаранне пазбаўлення волі на 7 гадоў за перавышэнне службовых паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй. Больш за 30 вайскоўцаў сірыйскай арміі дэзертавалі і прыбылі ў Турцыю, як паведамляюць турэцкія медыі. Мінулай ноччы група сірыйскіх вайскоўцаў разам з іх сем'ямі перайшла мяжу з Турцыяй. У гэты момант у лагерах бежанцаў знаходзяцца тысячы сірыйцаў, якія пакінулі сваю краіну, дзе працягваецца ўзброены канфлікт. Такімі былі міжнародныя навіны на гэтую гадзіну. Заставайцеся